Petrec mai mult timp în Moldova decât petrec peste ocean. Aș vrea ca țara noastră să devină o țară înfloritoare, de unde oamenii să nu plece, dar să revină acasă și să trăiască aici, să o construim împreună așa cum noi dorim, dar nu cum o doresc alții. Deci, peste
intenția
ocean...
dumneavoastră a fost să vă implicați în politică, după asta ați luat o pauză.
Exact.
Cum vedeți Republica Moldova după alegerile din 24 februarie și mai ales ceea ce se întâmplă în Parlament? Pentru că la mai mult de două luni nu se reușește crearea unei majorități parlamentare. Asta înseamnă că Moldova nu are un guvern și dacă nu se mai adoptă și legi în luna iunie, se ajunge la anticipate.
Probabil că ar trebui să fie anticipate, deoarece Parlamentul nu poate să creeze o majoritate funcțională și eu în formula actuală nu-mi imaginez o majoritate funcțională, când spun funcțională, nu o majoritate care ar crea un guvern, dar o majoritate care ar crea un guvern care ar fi funcțional pe perioadă îndelungată. Și dacă să ne uităm și să analizăm jucătorii principali, deci Partidul Democrat cu acoliții săi, Partidul Socialiștilor și Blocul Acum. Și putem să ne imaginăm asta ca un joc de cărți. Unul dintre jucători, Partidul Socialiștilor, probabil că e pe nevrute și a băgat capul între Ciocan și Nicovală, deoarece liderul lor probabil că a devenit victima propriilor ambiții, propriilor speranțe și s-a implicat într-un joc care îl depășește.
Vă referiți la domnul Dodon, deși liderul Socialiștilor Zinaida Grecean.
Corect, mă refer la domnul președinte Dodon, care s-a implicat într-un joc care îl depășește foarte mult. Pe de-o parte, îl avem pe Vladimir Vladimirovici, cu care s-a văzut de nenumărate ori, domnul Putin, exact, care, într-un fel, este, spun așa, țarul Rusiei, deși este președinte, dar la ortodox și slavoni, deci președintele, practic, are așa o mantră de ceva zeiesc-dumnezeiesc, da, deci că este măsluitul Domnului pe pământ și el trebuie să-și mențină aura asta, deci că, uite, eu nu greșesc niciodată și tot ce am promis am livrat, v-am promis Georgia, iată, poftim, o parte din Georgia, practic, de fapt, am alipit-o, v-am promis Crimnaș, iată, poftim, avem și Crimea și o parte din Ucraina și iată, acum vine guvernatorul Basarabie singur la mine și îmi promite mai că mi-aduce Basarabia pe Talgerel. Și când colo, primul seurile nu s-au îndeverit, da? Nu a venit Basarabia și atunci el a fost nevoit să se îndepărteze practic de domn președinte Dodon, deoarece deja și-a pătat, cum s-ar spune, imaginea asta impecabilă pe care a avut-o și pentru consum intern, pentru cetățenii Federației Ruse, ar fi mai bine să îndepărteze de cineva care nu a livrat conform promisiunilor. Așa eu bănuiesc că a fost. Pe de altă parte, Partidul Socialiștilor și-a băgat capul între Ciocan și Nicovală atunci când a votat modificările la codul electoral. Deci avem uninominale, avem circumscripții naționale și sperau că o să câștige pe uninominale, dar de fapt acum avem Partidul Democrat cu acoliții care au 40 de mandate practic în Parlament și au chiar mai mult decât socialiști. Președinte Dodon trebuie să decide ce să facă. Deci el practic și-a aruncat toate cărțile bune, au plecat la Partidul Democrat și el, cum nu dai Partidul Socialiștilor, pierde. Orice formulă el pierde.
Pentru și câștigă Partidul Democrat.
Nu e adevărat. Poate câștigă, poate nu câștigă. Unicul lucru care nu are de pierdut în situația creată, după părerea mea, este Blocul Acum. Atâta timp cât îi țin cărțile aproape, nu deschid și își păstrează calmul la acești ultimii 100 de metri, ei oricum, chiar dacă o să fie alegeri anticipate, eu o să iei probabil încă mai multe voturi. Pur și simplu matematic, dacă să ne uităm, am participat 1,4 milioane la vot, pe de o lat cu acoliții, 450 de mii, Bloc Acum 300 ceva de mii și restul socialiști și alții, da? Dacă au loc alegeri anticipate, o parte din electoratul socialiștilor oricum va fi decepționat și eu bănuiesc că o parte din ei nici nu o să vină la vot. O parte din cei care au votat pentru PD tot pot să nu vină la vot, deși mulți din ei au fost mânați sau cumpărați, etc. Deci baza electorală se va micșora. Deci ai dimpărțit nu la 1,4 milioane, dar poate la 1,1 milioane sau 1,2 milioane. Pe când toți cei care au votat pentru Blocul Acum, dacă ei au venit și au votat în februarie, când era mizerie și frică, o să vină și când o să fie alegeri anticipate. Ba mai mult, că o să vină și moldovenii care nu au putut să participe la alegeri, că au avut pașapoarte expirate. Vin acasă de sărbători de Paște, ori mai vine vara și ori mai perfectă actele. Și deci baza lor electorală nu poate să se micșoreze, o să crească. Și când ai chiar aceeași bază electorală și împarți la un număr mai mic de alegători care au participat, procentul crește, deci numărul de mandate în Parlament oricum o să crească. Deci eu nu văd cum ar putea să piardă. Când pierd ei, atunci dacă, de exemplu, fac acum o coaliție situațională, temporară, nu numiți coaliție, numiți-o un fel de parteneriat cu socialiști pentru consum intern, pentru oameni, asta e mariaj, cum ar fi cu un contract matrimonial. Dar pe oameni nu interesează. E mariaj, gata. Ați făcut o alianță cu socialiști, ca să fie trâmbițat, evident, pe toate posturile de televiziune, etc. Că evident cum i-au făcut alianță. Au făcut guvern și peste 3 luni se constată că nicio lege nu poate fi votată. votate, că socialiști au opinia lor, ăștia lor, etc., etc., primesc comanda de la șeful lor să dizolvăm Parlamentul și ghici ce se întâmplă atunci, peste 3 luni. Sunt absolut convins că o bună parte din cei care au votat acum pentru blocul acum vor fi foarte decepționați de această situație, pur și simplu n-au să vină la alegeri. Și atunci cine ar de câștigat în toată situația asta? Partidul Democrat. Iarăși, nu, baza electorală se micșorează total, n-a să fie 1,4 milioane, era legăturilor, cum au fost mânați la urnele de vot, așa și o să fie mânați.
Și dacă alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile și dacă aceiași actori politici ajung cu diferențe de voturi, unul plus 2-3 mandate, altul
exact
minus 2-3 mandate, iarăși se întâlnesc, iarăși trebuie să discute.
Corect,
referitor
exact
la crearea
deci,
dar unei coaliții.
Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Parlamentul este un loc unde oamenii se adună să discute. Și da, diferite pături ale societății sunt reprezentate acolo. Și da, rolul parlamentarilor este de a discuta, nu de a se închide într-un coș, de a împușca la figurat, vorbim, da, din mitraliere pe tot celălalt. Nu. Dacă se întâmplă anticipatele acum, în formula actuală, unicul care a să piardă la sigur Partidul Socialiștilor. Blocul acum ce ar putea să facă? Ar putea să facă două lucruri. Unu, să mai creeze încă un mesaj mai spre centru, pentru a atrage bună parte din cei care au votat pentru Partidul Socialiștilor, nu din cauza că tare le place, de, zicem, de doctrina lor sau de liderul lor, dar din cauza că nu aveau o alternativă. Și când aud un mesaj mai pro-Moldova, spun așa, cu viziuni pro-europeană, dar noi la noi acasă trebuie să construim ce avem de făcut, fără ca să ne uităm în toate părțile, să cerem ajutor la dreapta, la stânga, est, vest, etc., să îmblăm cu mâna întinsă. Destul, trebuie să avem puțină demnitate. Suntem un popor, suntem un neam, suntem capabili cât se poate să stăm cu capul plecat. Deci așa un mesaj, asta e unul. Și doi, la mână spune că băi, noi intrăm în Parlament și noi suntem gata să lucrăm cu alții în careva formule, dar deodată se spune oameni, în careva formule, fără a ne deprecia valorile noastre, pro-europene, pro-Moldova, dar noi o să lucrăm în afară de Partidul Democrat. Dar dacă socialiștii sunt prezenți acolo, noi vom lucra și cu ei pentru a deoligarhiza țara, pentru a face ce ne-am promis să facem, etc., etc. Și să exclude mesajele care divizează foarte tare societatea din toate aceste
discuții.
Dar dacă
se ajunge la situația că oricum cei din blocul acum trebuie să negocieze cu democrații.
Cu democrații nu cred că trebuie de negociat. Cum poți să negociezi cu democrații când asta nici nu-i partid, când asta e practic e o serelie cu un singur conducător care e pus mână pe o țară. Cum poți să negociezi cu cei pe care vrei să deoligarhizezi despre deoligarhizarea lor, da? Deci nu prevăd cum mai putea să discuți. Ce ai putea să discuți cu ei în genere? Eu nu văd nicio formulă în care i-a discutat. Care e altă, de exemplu, posibilitate, alternativă? Că democrații fac alianță cu Partidul Socialiștilor. Să fie sănătoși. Asta înseamnă moarte politică pentru Partidul Socialiștilor. Îi așteaptă acolo deja la groapa de gunoi a istoriei mulți alții care au fost până la dânsii. Dacă vor să facă, la să facă, însă guvernul să fie tot al lor. Numiți-l tehnocrat, independent, că Occidentul deja și-a învățat lecția, destul câte miliarde au fost furate aici. Și eu nu văd cum au de gândit să financeze un guvern în care finanțele publice încep să se facă crăpături. Uitați-vă ce se întâmplă. În luna decembrie am avut deficit bugetar, 1,8 miliarde de lei. În luna februarie deficit bugetar, 800 milioane. În luna martie deficit bugetar. Încep să împrumute de la băncile locale, deoarece nu au acces deja la fondurile internaționale, s-au închis fondurile, nu mai poți să te creditezi la 0,5%, te duci la băncile noastre care au început să-i crediteze la 6,5%, deci anul trecut era 4%, acum e 6,5%, da? Riscurile cresc și chiar băncile noastre au început să mărească, spun așa, prețul care ei îl impun pentru a cumpăra hârtiile de valoare de stat, pentru a finanța guvernul. Și atunci ce să rămâne? Poți te duci în Dubai sau în China și sunt promus la 15-20% și o să vină oameni cu restricții foarte serioase, adică nimeni nu o să mai dea așa bani, hai, du-te și cheltui cum dorești, dar pentru proiecte concrete vrei să construiești drumul, poftim, iată 100 de milioane de dolari la 15%, dar noi îl construim, noi aducem lucrătorii noștri, fac totul. Adică apar mai puține modalități de a scoate banii din sistem, spun, da? Deci, practic, eu ce vreau să spun, dacă îi fac alianța asta, lasă-o facă, să fie sănătoși, însă eu nu știu cum peste un an, doi au să reziste.
Pentru că dumneavoastră cunoașteți foarte bine dimensiunea asta financiar-bancară. Acum că Republica Moldova nu are relație bună cu Uniunea Europeană, s-a stopat ajutorul macrofinanciar, se apropie de sfârșit termenul acordului pe care îl are Guvernul Republicii Moldova cu FMI, iar în lipsa unui guvern veritabil e greu să crezi cine cu cine mai poate purta discuții.
Discuții, exact.
Credeți că ar putea să aibă bătăi de cap Republica Moldova la capitolul finanței?
Absolut. Absolut. Deci dacă ne uităm atent la datele publicate de Ministerul Finanțelor, la capitolul venituri, practic sumele care au fost colectate, zicem, din impozitul pe venit, din tarife accize, s-au plafonat, ele deja nu mai cresc și n-au de unde să crească, că deja s-a scurs practic tot și se putea descurs din mediul de afaceri, din business. Situația demografică se înrăutățește, deci oamenii pleacă peste hotare, deci consumul pe cap de locuitor ar trebui să scadă și scade.
Dar autoritățile zic că s-a îmbunătățit situația la vamă și la fisc.
S-a îmbunătățit în 2017 față de 2016, 2018 față de 2017, dar s-a plafonat și prima dată avem deficit bugetar în luna decembrie și acum în februarie și martie, în ianuarie am fost cap la cap. Au apărut primele semnale că deja nu mai putem să folosim resursele interne, deci veniturile care le putem genera de pe interior pentru a efectua plățile la buget. Dacă să vă uitați sistemul creat, o bună parte, dacă nu majoritatea oamenilor, lucrează direct sau indirect la stat, la guvern. Salariile au majorat, pensiile au majorat, dar de unde bani? Impozite, etc.
Dar tot dumneavoastră a spus ceva mai devreme, că deci, nu e bine să stai cu mâna întinsă nici la est, nici la vest,
da, dar în situația
că s-ar găsi resurse pe interior.
Da, dar la situația actuală, dacă nu ai resurse pe interior, pe care trebuie să le creezi cu timpul, investind în active capitale, deci investind în producție, în companii, startup-uri, în antreprenoriat, pentru ca oamenii să-și poată valorifica potențialul lor de antreprenori, pentru ca să creeze valoare adăugată în țară. Pentru asta trebuie timp. Timp nu există, deci trebuie de undeva de adus resurse din exterior sau ne apucăm să tipărim bani și atunci avem inflație și ne are de suferit pătrurile cele mai vulnerabile, care sunt votanții numărul 1 ale Partidului Democrat și a coaliților
săi. În contra, guvernanții au zis că sunt rezerve nevalorificate la capitolul privatizări. Vedeți că acum se fac privatizări.
Dacă să ne uităm ce privatizări se fac și sumele încasate din privatizări în comparație cu PIB-ul Moldovei, care e 190 de miliarde de lei, nu vorbim nici sume foarte minore astea. Unul la mână, într-a doilea, nu-i prea clar ce se întâmplă cu toate aceste privatizări. Care au fost condițiile tranzacțiilor de privatizare, de exemplu, a Gărilor Auto sau la altor companii, unde să fie foarte clar și lămurit scris. Cineva independent a făcut o analiză să vadă cât e de viabilă tranzacția aceasta. Există sau nu există structuri afiliate celor care au participat din partea, de exemplu, guvernului, organizatorilor care au participat la această etc. Nu a făcut nimeni așa o analiză și nu pot să facă că informația bănuiesc că e închisă, cea care ar trebui să fie informație publică. Deci, la capitolul privatizare, da, se vor încasa anumite mijloace, însă mijloacele acestea deloc nu rezolvă problema. Din active mari care au mai rămas, avem mult telecom, trebuia să fi fost privatizat mulți ani în urmă și a pierdut și cota sa pe piață, mai ales pe piața de telefonie mobilă. Și da, el are anumite avantaje că și-a creat, de exemplu, infrastructura de fibră optică, etc. Adică e un activ încă foarte atrăgător și bun. Și ar trebui privatizat și ar fi bine ca să vină un operator internațional pentru ca să-l dezvolte. Însă iar dacă va fi privatizat unei companii la vreun SRL creat ieri într-o zonă offshore, nu știu de cine și nu știu cum, atunci e evident că asta nu e privatizare, dar asta e mimarea procesului de privatizare, mimarea procesului democratic, lucru care flăcăii noștri au învățat foarte bine să-l fac. Cu oamenii, cu comisii și până la urmă aleg omul care trebuie sau companie care trebuie să câștige procesul.
Ceea ce mai arată datele Biroului Național de Statistică, că remitențele s-au înviorat, vin foarte mulți bani din Occident, inclusiv din Israel. S-a vorbit că volumul remitențelor e în creștere. E o salvare.
Este o salvare, într-adevăr, o salvare temporară. Și da, volumul remitenților crește puțin în fiecare an, nu cu mult crește, dar să nu uităm și oamenii pleacă peste hotare și cei care pleacă trimit banii, că au rămas cei care au rămas acasă ca să-i întrețină și cei care proaspăt plecați, mă gândesc că voi trimite banii acasă, cumva poate mi-o lua un apartament ceva ca să mă întorc cândva acasă. Peste vreo 5, 6, 7, 8 ani, dacă nu se schimbă nimic aici, ei își dau drumul la rădăcini în țările în care au plecat și acasă o să vină doar așa ca turiști. Deci, care este cu remitențele. Remitențele, conform datelor oficiale, 1 miliard, undeva jumate, 1,6 miliarde de dolari vin prin sistemul bancar. Prin buzunarele oamenilor, probabil, că vine, poate nu tot atât, dar 1 miliard la sigur. Deci avem vreo 2,5 miliarde de dolari care intră în țară. Astea sunt bani care ne costă absolut nimic, zero. Cea mai ieftină creditare a unei economii care putea să iasă, există remitențele. Dacă guvernanții noștri ar folosi capitalul ăsta care vine gratuit la noi în țară, nu pur și simplu pentru consum. Da, o parte trebuie să folosite, dar altă parte se duce la bănci, la depozit și apoi băncile ce fac? Nu pot găsi proiecte investiționale pentru a investi în startup-uri, de exemplu, în producție, în companii, ceva. Și atunci ce fac? Să apuc să crediteze guvernul, da, la 6,5%. Deci, depozitul la 4%, guvernul la 6,5%, 2% rămân bănci. Iată toată matematica. Foarte simplu și garantat de stat. În loc ca să investească în afaceri, în business, etc., ei investesc, practic, să primești câte leacă, câte leacă, tot mai mult și mai mult, investesc în hârtii de valoare de stat. Asta înseamnă că mediul de afaceri la noi deja, ținându-și din cauza că profitabilitatea ajustată la risc s-a redus foarte mult, din ce cauză că fiscul a început să colecteze mult mai mult, care e un lucru bun, așa și ar trebui să fie.
Dar și politica impozitară s-a schimbat, știți că unii reprezentanți ai mediului de afaceri vorbesc de bine lucrul ăsta.
Foarte bine.
Că plătesc mai puține impozite și îi motivează să dezvolte afacerea.
Îi motivează să dezvolte afacerea atunci când există o predictibilitate în societate, în mediul de afaceri, legal, spun așa. Când ea nu există, niciun fel de dezvoltare nu poate să fie. Că această incertitudine este riscul care nu poate fi cuantificat, să nu-și asume prea mult risc, îi cer o rată de profitabilitate mult mai înaltă la o investiție ca de obicei. Și amu ce se întâmplă? Vine fiscul și spune că voi ieșiți la alb, da, ieșiți la lumină, plătiți impozite. Bine, noi plătim, dar unii garanție că din impozitele care noi plătim tot o să fie stabil, că peste un an voi ne-a schimbat să iarăși
regulile de joc,
că o să vină alți flăcăi la putere și o să ne preia business-ul sau voi să veniți și o să ne preluați business-ul. Unde? Și dacă înainte eu aveam, de exemplu, rata mea de profitabilitate era vreo 25% anual și eu eram ok cu asta, chiar cu toată incertitudinea. Acum eu plătesc mai mult la fisc, profitabilitatea mea s-a redus la 10% sau 15%, dar riscurile au rămas tot aceleași. Și am 15% în part la riscuri și pe unitate de risc revine mai puțini procente de profitabilitate. Și atunci stau și gândesc, băi, dar are rost ori nu are rost? Poate mai bine pregătesc valizele și așa, pentru orice eventualitate, dacă nu știu ce se întâmplă, iau și plec. Deci există incertitudinea asta în sistem, există incertitudine în mediul de afaceri, care poate fi eliminată doar atunci când facem ceea ce a propus, de exemplu, blocul acum. Hai să-mi deoligarhiza țara, hai să mă ducem procuror independent, să facem ordine în economie, etc., etc., etc.
Autoritățile statului mai promit că întorc miliardul dispărut și asta, iarăși, rămâne a fi un colac de salvare pentru bugetul statului.
Nu un colac de salvare, dar asta e covrigul cela din fața măgărușului, ca măgărușul să meargă. Eu nu știu cum au de gândit să întoarcă miliardul ăsta care a fost furat, dacă nimeni nu se ocupă de căutarea lui. Cine se caut? Cei care l-au furat, asta e cam sună ridicol. Și cât mai mult timp trece, cât mai puține șanse avem în genere să-l recuperăm. El este investit în diferite active, reinvestit, vândut, cumpărat, etc., 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 pe urmă nu mai dai de capăt. Sau chiar dacă dai de capăt, durează tare mult și costă tare mult, practic, să recuperezi aceste active. Și, din păcate, timpul trece, nimic nu se întâmplă. Și când îi spun că, iată, noi am recuperat, nu știu cât de miliard, asta e minciună totală. Asta e, vând activele băncilor, au vândut 3 mașini și acolo au colectat $50,000 și spun chiar că noi am întors $50,000 din banul furat. Minciună, nu se întâmplă așa. Ori tu găsești miliardul pe conturile psihotare și-l aduci, ori tu vinzi mașini mese sau utilaje băncilor care sunt în stare de, și spui că asta am realizat din lichidarea băncilor, dar nu din miliardul furat. Ei, ca să mascheze cumva, ca să ungă ochii oamenilor, tot inventează tot felul de, hei, uite, noi începem să recuperăm. Nimeni nu face nimic la capitolul ăsta.
Dar oferirea cetățeniei prin investiție?
Nu înțeleg care ar fi scopul, ținând cont de faptul însă că se face tot, nu știu cum, așa foarte tenuit, cam dubios pare toată această afacere, nu e clar care e scopul ei, cine sunt persoanele care obțin cetățenia, de unde vin banii lor, bani curați, bani murdari, care e scopul oamenilor care obțin cetățenie, ce vor să facă în Republica Moldova, sunt investitori, în ce vor să investească? Poate vor să investească în pământurile noastre și le trebuie să fie cetățeni, nu știu. Poate într-un fel să aduc banii încoace Moldova pentru a fi spalați, curățiți și pe urmă întorci. Adică devenim într-un fel, un fel de zonă nici nu offshore, un fel de zonă așa surie a lumii financiare, unde se adună toți rei, practic. Și dacă noi ne dorim să facem acest lucru, e un lucru periculos, că e deas pe mâine, dar repede se oprește.
Ce povară cade pe umerii viitoarei guvernări, indiferent de ce culoare va fi?
Prima povară este de a epura structurile statului de persoanele care s-au compromis foarte mult în toate aceste scheme de corupție, că totul se începe practic de la oameni. Nu putem să vorbim mult și bine despre hai și-o întoarce miliardul, dar dacă tu n-ai oameni cu care să lucrezi, nimic nu se întâmplă. Deci una asta e să aduci oameni onești, cinstiți, profesioniști în anumite posturi cheie din sistemul de guvernament. Problema numărul 2 este de a veni cu un anumit capital politic în fața partenerilor dezvoltare, fără de care, din păcate, noi nu putem să mergem acum mai departe, sunt cont de groapă financiară în care noi ne aflăm. Pentru a ne da o mână de ajutor ca să ieșim din această groapă, cu pași concreți. Deci așa, de exemplu, cum s-a făcut în Georgia. Lupta cu corupția, noi începem de la zero, Îi punem, de exemplu, procuratura sau ne ocupăm de poliție, de armată, etc., ca să creăm un sistem practic nou. Pentru asta trebuie infuzii de capital. Tu nu poți plătești oamenilor, de exemplu, 6.000 de lei pe lună și să ceri că, uite, trebuie să fii cestișonesc. Practic, îl inviți la corupție, că vă dați seama, el nu poate, are o familie cu 2-3 copii, el nu poate, pur și simplu, să supraviețuiască. Deci trebuie să-i oferi un salariu normal, care nu-l poți plăti, dar îl vei putea plăti mai târziu, atunci când va apare transparență în sistem, când oamenii vor înțelege regulile jocului, când ele vor fi stabile, vor începe să plătească impozit, nu la negru, dar la alb, când oamenii o să înceapă să investească în economie și nu să-și pregătească valizele să plece. Pentru aceasta iarăși trebuie să apară o predictabilitate, trebuie să eliminăm incertitudinea politică, incertitudinea economică. Deci pentru asta noi avem nevoie de partenerii noștri de dezvoltare, care ar fi bine să implice mult mai mult în ceea ce se întâmplă la noi în țară. Nu doar prin acordare de credite sau granturi, care sunt un lucru bun și pentru care trebuie să le mulțumim. Pentru asta însă trebuie să rugăm să fim mai atenți, mai ales cu granturile, că grantul când oferă 100 de milioane, de exemplu, dolari la Republica Moldova, dintre care 80 sunt credit la 0,5% pe 30 de ani și 20 de grant, acela grantul în mintea moldovanului sunt bani care se poate de spălat, de luat, spune. Și a doua la mână că instituțiile internaționale, scopul lor principal este nu de a câștiga bani, că ele nu sunt organizații comerciale. Scopul lor este de a promova valorile occidentale democratice prin intermediul investițiilor în economie pentru a aduce tehnologii noi, un management arată exemple noi, practici bune, etc. Și nu doar de a câștiga bani. Vedeți, dar la noi cumva nu știu cum se întâmplă că, uite, asta.
Politica donatorului e că îți dă morcovul, dar și biciul.
Exact, și eu nu prea văzut bici. Morcov am văzut, dar bici n-am văzut.
Dar unde pe de biciu? Altă parte, vedeți că actuala guvernare reușește să-și crească credibilitatea în fața cetățenilor prin programele Prima Casă, Drumuri Bune, 600 de lei la Crăciun, 600 de lei la Paște, măriri de pensii, măriri de salarii. Da. Și ei demonstrează că fără sprijinul din afară, ei se descurcă cu fondurile din interior.
Nu. Trebuie să vedem de unde vine finanțare. Să mai așteptăm încă vreo jumătate de an să văd cum au să descurci ei cu finanțele publice. De unde au să ei să crediteze, să plătească salariile, pensiile care au de plătit atâta timp cât veniturile la buget s-au plafonat și nu prea au de unde să mai scoată bani. Și oamenii pleacă din țară. Da, cei care au plecat mai trimit bani acasă cu gândul că hai poate cândva ne mai întoarce. Nu se mai întorc. Dacă nu se schimbă lucrurile spre bine aici, spre bine fiind, dați-ne nouă certitudine că nu o să rămânem fără afaceri, dați-ne voie să ne dezvoltăm, nu ne înădușeți cu impozite, etc. Că antreprenorii reprezintă un grup mic a societății, 10%, sunt oamenii care au aptitudinea antreprenorială și dacă le dai voie, pur și simplu, să muncească, îi creează și valoare adăugată, și locuri de muncă, și produse noi, și servicii noi, etc. Pur și simplu, dați-le voie să se dezvolte.
Dacă ați avea posibilitate să aduceți capital, l-ați investi acum în Republica Moldova?
Acum nu, nici într-un caz. Deoarece există o incertitudine totală de sistem. Care e prețul atunci capitalul care să-l aduc? Eu nu știu. Nu poți face o tranzacție transparentă la noi. E mai bine decât să cheltui o jumătate de an să mă chinui, să investesc, să lupt cu toate structurile statului ca să încerc, fără a da mită, fără absolut nimic, deci a face tot ce este transparent. Mai bine fac aceeași tranzacții în timp de 2 săptămâni într-o țară europeană sau în Statele Unite sau în altă țară. Dacă și-au veni investitori, veni ce se numește voucher investor, investitori tip vulturi, ăștia care văd ceva muribund și vin acolo și omoară prada la un preț de nimic ca să o preia și apoi să o vândă la 3 prețuri, cam ceva de genul ăsta. Adică cineva care să vină să investească pe durată, să creeze valoare adăugată, acești investitori practic n-au rămas, nu sunt. Da, vine câte unul, doi în sistemul bancar, dar astea sunt investiții care poți oricând să le iei cu tine și să pleci în caz de ceva.
Bani, dar împrospătează bani. Sângele în sistemul financiar.
Da, nu pot să neglijăm acest lucru, dar au venit investitori, practic n-au venit. Acești investitori care au fost și-au mărit capitalul în anumite bănci. Lucru care trebuie să-l facă încă de mult, de mult, de mult. Investitori noi, cu renume, n-am prea văzut să vină, de fapt pleacă, uitați, Mobias Bank, da? Deci, banca franceză a plecat. Cine a venit în locul lor? Nu prea clar. Fond bulgaresc, nu prea clar cine sunt oamenii ăștia care intră în sistemul bancar, nu-i clar cine este ultimul beneficiar al acestui CRL sau acestui offshore care a preluat acțiunile, că dacă vă uitați, toate activele se preiau prin tranzacții offshore. Deci se creează o companie offshore undeva pe o insulă, unde regimul de impozitare este favorabil, de exemplu în Cipru sau Marea Britanie sau în British Virgin Islands. Și cine e compania mamă? De cine e spatele companiei mamă? De cine e ultimul beneficiar?
Schimbarea puterii poate să aducă în scurt timp rezultate benefice statului și cetățenilor Republicii Moldova?
Da, sunt absolut convins. Suntem o țară foarte mică. Au rămas vreo 2 milioane și ceva de oameni. Suntem așa un sat mare și eu cred că atunci când este voință la cel mai înalt nivel de a schimba lucrurile spre bine, lucrurile vor începe să se schimbe spre bine destul de repede. Chiar dacă au plecat 1 milion de oameni, cei care au rămas sunt inteligenți, mulți din ei avem capacitate de a studia multe limbi, de a ne integra în diferite culturi. Noi putem să facem Moldova într-o zonă, de exemplu, de tehnologii moderne, să avem school center, de exemplu, da, și centri de prelucrare a datelor, să lucrăm cu companii europene, ca să începem să ne dezvoltăm, să creăm valoare adăugată. Astfel mărim productivitatea muncii și astfel mărim și salariile, că salariile nu se măresc așa, pur și simplu, prin decret prezidențial sau prin ordine la prim-ministrului. Mărimea salariului este determinată de productivitatea muncii. Când asta o se întâmplă, asta depinde doar de noi, de voința cetățenilor, când mergem la alegeri, să votăm. Și ne întrebăm când votăm ce facem, din ce cauză oamenii pleacă. Poate trebuie să le dăm o șansă celor care vin și oameni noi, care vin cu idei noi. Că mai rău ca acum, am vrut să spun că n-a să fi, dar de fiecare dată când vin acasă, tot e mai rău și mai rău. Cam am ajuns la limită.